นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
วันนี้วันมาฆบูชาวันสำคัญในพระพุทธศาสนาของเราเป็นวันที่เราระลึกถึงการแสดงโอวาทปาติโมกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จริงๆการแสดงโอวาทปาติโมกเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ปัจจุบันนั้นก็มีพระสาวกได้ไปฟังโดยไม่นัดหมายล่วงหน้าถึง 1,250 รูปในเบื้องต้นของการประกาศพระธรรมวินัยนั้น20ปีแรก ยังไม่มีพระปาติโมกข์ที่เรารู้จักกันอยู่หมายถึงสิกขาบท227ข้อที่มีการสวดทุกวันอุโบสถ ใน20ปีแรกนั้นไม่จำเป็นเพราะว่าพระสงฆ์มีแต่พระอริยเจ้าและมีแต่ผู้ที่มีความละอายความเกรงกลัวบาปในช่วงแรกก็มีแต่ข้อตกลงกันหรือว่าเป็นกันเองพระสงฆ์ก็ดูพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเช่น20ปีแรก ยังไม่มีสิกขาบทเกี่ยวกับการฉันอาหารเป็นต้นพระพุทธองค์ฉันเมื่อเดียวพระองค์อื่นก็ปฏิบัติตามแล้วก็ยังมีข้อตกลงกันในหมู่สมณะทั่วๆไปว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะมีการกระทำต่อคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างไรบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องปัญญัติเป็นสิกขาบทแต่ใน20ปีแรกที่ยังไม่ต้องสวดพระปาติโมกข์เหมือนทุกวันนี้ยังไม่มีการบัญญัติสิกขาบทต่างๆนั้นพระสงฆ์จะสวดโอวาทปาติโมกข์ยิ่งถ้าพระพุทธองค์อยู่พระพุทธองค์ทรงสวดเองแต่ตอนหลังพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่ในที่ต่างๆมักจะเป็นเจ้าวาดหรือผู้เป็นประธานสงฆ์จะเป็นผู้สวดหรือสาธยายการแสดงโอวาทปาติโมกข์ครั้งแรกที่เราถือว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงแสดงให้พระอรหันต์ฟังคือไม่ใช่ว่าขอคิดหรือแนวทางเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ฟังเพราะผู้ฟังก็บรรลุเรียบร้อยไปแล้วแต่บ่มเป็นหลักการเป็นการสรุปคำสอนที่สำคัญเพื่อพระสงฆ์ที่ออกไปเผยแผ่ในที่ต่าง หรือผู้ที่จะอบรมลูกศิษย์ลูกหาของท่านจะได้มีเป็นหลักเอาไว้เพราะว่าปฏิโมกข์ก็สั้นๆท่องก็ไม่ยากสาธยายก็ไม่ยากแล้วในคำสอนที่ค่อนข้างกระชับนี้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสรุปแนวทางโดยเริ่มในบทสวดโอวาทปาติโมกเราจะเริ่มโดยสัพพะปาปสะอาการะนังแต่ในโอวาทปาติโมกดังเดิมไม่ได้เริ่มโดยบทนี้จะเริ่มด้วยนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดพระองค์ให้เราทราบชัดเลยว่าเป้าหมายสูงสุดของพุทธมามกะคือพระนิพพานในที่อื่นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าทางไปสู่มรรคผลนิพพานคืออริยมรรคมีองค์แปดมีอันเดียวคืออริยมรรคของโยมอริยมรรคของพระเหมือนกันพระพุทธองค์ไม่ได้สงวนคำสอนระดับสูงเอาไว้สำหรับนักบวชแต่ถือว่าเป็นแนวทางสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจริญด้วยอริยมรรคมีองค์แปดแต่ยังไงก็ตามพระพุทธองค์ทรงสร้างสถาบันสงฆ์มาเพื่อเอื้อที่สุดต่อผู้ที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างความเป็นอยู่ที่ช่วยที่สุดให้ผู้ที่อยู่ในสถาบันสงฆ์นั้นจะได้เจริญก้าวหน้าในธรรมแต่ถึงแม้ว่าผู้ครองเรือนอาจจะขาดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็ยังมีโอกาสที่จะเจริญในมรรคมีองค์แปดเหมือนกับสงฆ์แต่การเดินทางการดำเนินก้าวหน้าในธรรมต้องเริ่มต้นโดยการกำหนดจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนั่นคืออะไรก็ไม่ใช่สถานที่แน่นอนเราจะใช้คำว่านิโรธดับทุกข์หรือที่ทุกข์ไม่เกิดก็ได้แต่ในภาคปฏิบัตินี้เราขอแนะนำให้เราถือว่าความไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงคือภาวะจิตของผู้เขาถึงนิพพานอันนี้ในสำนวนนี่ก็เป็นฝ่ายลบฝ่ายบวกแล้วก็บอกได้ว่าผู้ที่บรรลุถึงนิพพานจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความกรุณาคุณธรรมที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดในพระทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระมหากรุณาธิคุณนั่นแหละครับมหาปัญญาธิคุณเดิมเราจะเน้นสองข้อตอนหลังอัตถกถาอาจารย์ท่านเติมอีกข้อหนึ่งเรื่องความมหาปริสุทธิคุณเดิมมีสองข้อฉะนั้นผู้ที่ มีสัมมาทิฏฐิผู้ที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคือผู้ที่มีพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดที่เราเชิดชูที่เราบูชาว่าสิ่งสูงสุดในชีวิตข้าพเจ้าคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการถึงพร้อมด้วยปัญญาและความกรุณาแต่ในภาพปฏิบัติในการบำเพ็ญเราต้องพยายามที่จะลดความโลภความโกรธความหลงเท่าที่จะลดได้และที่จะสนับสนุนที่จะบำรุงเลี้ยงปัญญาและความกรุณานั้นถ้าชีวิตของเรามีการมีความเพียรพยายามที่จะชนะที่จะปล่อยวางที่จะค่อยๆลดความโลภความโกรธความหลงมีความเพียรพยายามที่จะปลูกฝังที่จะพัฒนาปัญญาและความกรุณาก็เรียกได้ว่าเรากำลังเจริญตามพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากำลังเจริญตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นโอกาสที่เราจะได้ทำงานจะได้ขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงในชีวิตผู้ครองเรือนคงจะน้อยกว่าพระสงฆ์การที่จะได้จับประเด็นที่จะได้รู้เท่าทันก็ยากเพราะสิ่งแวดล้อมยุ่งเหยิงเหลือเกินแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของใครถึงจะยากจะลำบากก็ไม่ถือว่าเหลือวิสัยจริงๆดังถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่บนทางเราอยู่บนเส้นทางไปสู่พระนิพพานแล้วจะเร็วจะช้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเราก็รู้ได้ว่าถ้าชีวิตของเราเป็นไปในทางที่จะลดอำนาจที่จะคอยบรรเทาความโลภความโกรธความหลงแล้วเป็นไปในทางที่จะบำรุงปัญญาและความกรุณาเรียกว่าถูกแล้วถ้าเราไม่เลิกราในระหว่างถ้าเราไม่ท้อแท้ใจและไม่เกิดความสงสัยขึ้นมาจนหยุดการบำเพ็ญแล้วเราก็สบายใจได้ว่าวันใดวันหนึ่งต้องถึงถ้าเรากำหนดจุดหมายปลายทางเราขึ้นบนเส้นทางแล้วและเราก็ไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาไม่ออกจากเส้นทางเราก็รับรองตัวเองได้ว่าตราบใดที่ไม่หยุดหรือไม่ถอยเราก็ต้องมีวันจบต้องมีวันถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าคุณธรรมหลักคือปัญญาและความกรุณาจะขอฝากขอคิดในเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าปัญญาและความกรุณาแยกออกจากกันไม่ได้และแต่ละข้อเป็นเครื่องพิสูจน์หรือเครื่องวัดของอีกข้อหนึ่งหมายความว่าถ้าผู้ใดเกิดปัญญาที่ถูกต้องตรงตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วผลปรากฏของปัญญาก็คือความกรุณาถ้าปัญญาเกิดขึ้นหรือเราเชื่อว่าเรามีปัญญาแล้วแต่ความเมตตากรุณาไม่ปรากฏก็สรุปเลยว่าหลอกตัวเองไม่ใช่ปัญญาตรงนี้ที่เราได้คำตอบที่ชัดต่อ ข้อกล่าวหาว่าผู้ปฏิบัติธรรมเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดเพราะว่าการปฏิบัติธรรมมุ่งที่การสานปัญญาผลปรากฏของปัญญาคือความเป็นห่วงความทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกถ้าเราปฏิบัติถูกทางแล้วความหวังดีและความต้องการที่จะบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกต้องเกิดขึ้นแน่นอนท่านยิ่งปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วยิ่งเกิดปัญญาก็ยิ่งเกิดความเมตตากรุณาและความต้องการและความเพียรพยายามที่จะสร้างประโยชน์และความสุขกับคนอื่นนะเดียวกันความเมตตาการุณาที่ถูกต้องตรงตามหลักของพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยปัญญาต้องมีปัญญาคอยกำกับฉะนั้นความการุณาอาจจะกลายเป็นเรื่องการสงสารเฉยๆหรือความเศร้าหรือว่าเขาทุกข์แล้วก็ทุกข์กับเขาก็จบแค่นั้นก็ยังไม่ใช่ความกรุณาดังจิตใจที่พ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสดังจิตใจที่มีปัญญาและมีความกรุณาการฝึกให้คิดเป็นพิจารณาประสบการณ์ของตัวเองให้เป็นให้เห็นสิ่งทั้งหลายว่าเป็นปรากฏการณ์เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ตักไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นการปูพื้นสำหรับการเข้าถึงมรรคผลนิพพานการที่เราคอยสังเกตคอยรับรู้คอยเรียนรู้จากความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของชีวิตความไม่สมบูรณ์ความพร่องของความสุขความทุกข์ประสบการณ์ทั้งหลายการเห็นความไม่มีเจ้าของการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ตามไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาเรียกว่าเป็นการเตรียมจิตใจเพื่อเขาถึงพระนิพพานเป็นการบำเพ็ญซึ่งตรงไปต่อพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่เรื่องลี้ลับยาไม่ใช่สถานที่แต่เป็นภาวะที่จิตใจพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ปรากฏอยู่จิตใจถึงพร้อมโดยสิ่งดีงามทั้งหลายนี่ในระหว่างการปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงกำหนดคุณธรรมข้อที่สำคัญที่สุดโดยเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดในการที่จะบำเพ็ญดังกล่าวอันนั้นก็คือความอดทนความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนานาตมาก็เคยพูดบ่อยๆว่าเราไม่ค่อยให้เกียรติความอดทนสมฐานะของมันที่พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยเอาไว้เพราะถ้าเราต้องการพ้นทุกข์จริงๆแล้วเราเห็นเราเข้าใจเรารู้แล้วว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสแล้วเราจะพ้นทุกข์ก็โดยการเผากิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอดทนเพราะความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ก็กลายเป็นว่านักปฏิบัติรวมถึงพระสงฆ์ด้วย มักจะมองความอดทนว่าเป็นคุณธรรมคล้ายๆรางวัลชดเชยก็ว่าได้บางทีนักปฏิบัติกันก็จะบ่นกันว่าก็ดีอยู่ก็โอเคอยู่แต่ว่าที่จริงไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ก็ได้แต่ความอดทนอย่างเดียวเหมือนกับว่าไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าจริงๆมันเป็นคำพูดของข้างผิดหวังว่าไม่ดีเหมือนที่ขาดเอาไว้สุดท้ายก็ได้แต่ความอดทนเหมือนกับว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็ควรจะปรับปลื้มว่าเราได้ความอดทนเพราะความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งและในชีวิตประจำวันเราต้องเตือนสติตัวเองเรื่องนี้บ่อยๆพอทั้งที่เรารู้อยู่เราก็ลืมบ่อยๆว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคบุคคลที่ไม่น่ารักหรือที่ขัดใจเราเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเพราะถ้าเราอยู่กับผู้หวังดีต่อเราอย่างเดียวคนรอบข้างน่ารักหมดทุกคนเอาอกเอาใจเราทุกอย่างทำตามใจเราทุกอย่างเราจะเสียใช่ไหมจิตใจเราจะอ่อนแอจะเหลิงจะลืมตัวอาจจะสนุกก็ได้สุขสบายดีแต่ในระยะยาวแล้วมันเป็นความสบายซึ่งนำไปสู่ความไม่สบายและปัญหาเพราะเราไม่คิดที่จะฝึกจิตใจให้เข้มแข็งกลายเป็นว่าเราจะสุขได้จะเพาะเวลาที่สิ่งแวดล้อมเอื้อที่คนรอบข้างปฏิบัติต่อเราในทางที่เราชอบแต่เมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบจิตใจก็ติดขัดหมดเลยทำอะไรไม่ได้น้อยใจเสียใจหมดกำลังใจการขาดความอดทนจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงน่ากลัวมากเพราะถ้าเราขาดความอดทนเมื่อไหร่ในคุณธรรมข้ออื่นๆนี่ไม่ต้องหวังเลยอย่างเช่นหลายคนที่ไม่นั่งสมาธิเลยไม่ฝึกจิตเลยเพราะอะไรเพราะกลัวลำบากใช่ไหมกลัวจะปวดหลังปวดขากลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้บางทีก็มีข้ออ้างอย่างนั้นอย่างนี้มากลบเกลื่อนมาปิดบังอำพรางเพื่อจะฟังดีหน่อยแต่เรื่องของเรื่องคือกลัวลำบากกลัวลำบากขาดคุณธรรมข้อไหนก็ความอดทนนั่นเองแต่ถ้าผู้ใดรู้ว่าลำบากก็ลำบากที่จริงถ้าจะให้เลือกก็ไม่ลำบากดีก็ลำบากแต่ถ้าลำบากนี้เราก็อยู่ได้เราก็ทนได้อย่างนี้เราก็เคยทนมาแล้วก็ไม่ยากเหมือนที่คิดทุกอย่างนี่มันจะยากโดยความคิดความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนี่ในการปฏิบัติทั้งชีวะให้เราละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมคือพระองค์ทรงละเอียดมากพระองค์ไม่ได้จัดกว้างๆว่าให้ทำกุศลไม่ทำอกุศลอย่างเดียวแต่ทำว่าอย่าทำบาปทั้งปวงให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมคือประมาทไม่ได้ทำไมเราประมาทไม่ได้ ก็เหตุผลสำคัญก็คือจิตใจเราต้องน้อมไปทางใดทางหนึ่งคือผู้ที่ไม่เข้าวัดเขาจะเข้าใจว่าถ้าไม่หลงไหลอยู่ในอบายมุขแล้วก็ดำเนินชีวิตทั่วๆไปไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วน่าจะเป็นทางสายกลางสำหรับชาวพุทธทั่วไปโดยถือว่าการเข้าวัดหรือการปฏิบัติธรรมในสุดโต่งอบายมุขก็สุดโต่งแต่เราก็อยู่กลางกลางธรรมดาธรรมดาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครก็น่าจะพอนี่ก็เป็นความคิดผิดคือคำว่าทางสายกลางนี้มันเป็นคำอันตราย มันไม่ใช่ว่าเรากำหนดสองอย่างตามใจเราว่านี่คือสุดตรงและทางสายกลางก็คือทางที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองข้อนั้นเพราะทั้งสองข้ออาจจะผิดก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าคนหนึ่งโกรธใครแล้วก็ฆ่าอีกคนหนึ่งก็ไม่ฆ่าใครเลยให้อภัยนี่สมมติว่ามีใครบอกว่าโกรธใครแล้วฆ่านี่สุดตรงมากแต่โกรธใครแล้วไม่ฆ่าใครสักคนแล้วมันก็สุดตรงเอาได้ว่าโมโหจริงๆจึงจะฆ่าแล้วมันจะเป็นทางสายกลางคือเราสามารถมองการกระทำทุกอย่างว่าเป็นทางสายกลางได้ถ้าเราฉลาดพอเราก็เอาอะไรที่มันดูทั้งสองข้างแล้วเราก็อยู่ตรงกลางดังนั้นเราต้องมีคำว่าพอดีแก่อะไรฮะคำว่าพอดีเนี่ยเท่าไรจึงจะพอดีใครจะบอกได้เราก็กิจกรรมนะคำว่าพอดีในเมื่อเราคำนึงถึงจุดหมายปลายทางที่ว่าเมื่อกี้นี้นิพพานเป็นจุดหมายปลายทางนั้นความพอดีเท่าไรจึงจะพอดีทางสายกลางก็คือพอดีแก่การลดอำนาจของความโลภความโกรธความหลงพอดีแก่การเพิ่มพลังของปัญญาและความกรุณาพอดีแก่การละอกุศลทำปวงพอดีแก่การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมการดำเนินชีวิตธรรมดาถึงจะไม่หลงไหลอบายมุขก็ตามจิตใจปุถุชนอยู่เป็นกลางไม่ได้ไม่เป็นถ้าไม่น้อมไปในสิ่งที่เป็นบุญก็ยอมน้อมไปในสิ่งที่เป็นบาปแต่คำว่าบาปดันไม่ต้องเป็นเรื่องร้ายแรงเสมอไปทุกครั้งที่เราคิดไปในสิ่งที่เป็นอกุศลด้วยความยินดีหลงไหลเพลิดเพลินอันนั้นก็เป็นบาปอยู่แล้วนั้นเราสมมุติว่าเราเกิดอิจฉาใครสักคนความอิจฉาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเคยอิจฉาเพราะเราเคยอิจฉามันเป็นพลังอิจฉาดังเราก็เห็นเพื่อนเขาได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราไม่เคยได้สักทีเป็นต้นอิจฉาก็เกิดขึ้นได้เพราะเราเคยอิจฉาแล้วนั่นก็เป็นผลกรรมเก่าแต่มันสำคัญที่ว่าเราจะยินดีในความรู้สึกนั้นหรือเปล่าถ้าเรายินดีแล้วก็ไปคิดต่อคิดปรุงแต่งต่อแล้วดังก็ถึงแม้ว่าไม่ได้กระทำอะไรออกไปที่เป็นการเบียดเบียนแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือทำให้มีปัญหาในชุมชนก็ตามเพราะความเพลิดเพลินความยินดีความเคยชินที่จะปล่อยให้จิตคิดโดยความอิจฉา นั่นแหละก็คือตัวบาปจิตใจก็เป็นบาปแล้วบาปด้วยความยินดีพอใจบาปด้วยการเพิ่มความเคยชินที่จะคิดแบบนั้นตอนการไม่ทำบาปทั้งปวงมันจึงเป็นเรื่องละเอียดพอสมควรคือต้องพิธีพิถันมากเพราะพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบาปกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องก้อนใหญ่ๆดำปีน่าเกลียดมันเป็นเรื่องน้ำที่มันหยดลงไปในตุ่มน้ำไม่นานตุ่มน้ำก็เต็มได้กุศลก็เช่นเดียวกันเราไม่ควรประมาทการทำความดีการคิดในทางดีในการฝึกจิตแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างเช่นในชีวิตประจำวันเวลาเรา กำลังวิตกกังวลหรือกำลังซึมเศร้ากำลังวุ่นวายเราก็หยุดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักหนึ่งนาทีสองนาทีถึงไม่ว่าไม่ยุ่งอยู่แล้วก็คงพอหาเวลาได้สั้นๆหนึ่งสองสามนาทีอย่างนี้บอกว่าเอ๊ะมันกุศลจะเกิดขึ้นได้หรือมันก็เหมือนกับน้ำที่มันหยดลงไปในตุ่มน้ำเหมือนกันมันเป็นการฝึกนิสัยใหม่ฝึกนิสัยในการเผชิญหน้ากับความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นไม่ต้องหลบไม่ต้องหลีกไม่ต้องหาเรื่องอื่นมาคิดแทนหรือว่าไม่ต้องไปหาความคิดอะไรมาปลอบใจคือทุกเวลาคนแล้วทุกในสัญชาตญาณก็คือหนึ่งก็คือหนีจากความทุกข์ละภูละตาต่อความทุกข์หรือสองปลอบใจหาทางที่จะมองในทางที่จะปลอบใจเอาคำสอนของศาสนามาปลอบใจอะไรเป็นต้นแต่นักปฏิบัติเราสนใจควรจะสนใจในการอยู่เรียนรู้จากประสบการณ์กำลังอึดอัดใจกำลังวุ่นวายใจไม่ต้องไปคุยกับใครไม่ต้องหนีจากตัวเองไม่ต้องหลอกตัวเองไปดูอยู่รู้อยู่หายใจเข้ารู้อยู่หายใจออกไม่ต้องไปสู้กับมันสักแต่ว่ารับรู้มันรู้สึกยังไงเวลาเราเครียดเวลาเรากังวลเวลาเรากลัวเวลาเราอิจฉาเวลาเราโกรธกายก็เป็นยังไงมีความผิดปกติในกายเราต้องจุดไหนบ้างจิตใจมันเปลี่ยนไปอย่างไรหายใจเข้าหายใจออกเรียนรู้ไม่ต้องกลัวมันก็เป็นแค่นี้ก็เป็นแค่กายแค่ใจเท่านั้นเองอารมณ์ทุกอย่างมันไม่มีอะไรนอกเหนือจากกายกับใจนี่เองแต่เราฝึกนิสัยใหม่ว่านิสัยจะอยู่กับกายอยู่จิตใจไม่ไปไหนหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นกุศลการที่เรายอมอยู่กับความจริงตัวเองเรียนรู้อันนี้ก็เป็นกุศลได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันเหมือนกับเป็นการเป็นน้ำใสๆที่หยดลงไปในตุ่มน้ำเรากำลังปฏิบัติตรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อกี้นี้ได้กล่าวว่าปัญญาจะรู้ได้จากความกรุณาอันนี้ก็ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์ปัญญาของคนง่ายสุดง่ายที่สุดก็คือศีลห้าเพราะว่าตั้งคำถามก็ได้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนทุกคนก็เรื่องความสุขเรื่องความทุกข์แหละถ้าความสุขความทุกข์เป็นผลการกระทำเป็นเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วชีวิตเราจะมีความสุขก็ด้วยกรรมดีชีวิตของเราจะทุกข์ก็ด้วยความชั่วใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้ว เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะผิดศีลข้อ5หาข้อเนี่ยมันเป็นการทำลายตัวเองชัดๆดังนั้นถ้ามีใครไม่รักษาศีล5หรือศีล5ไม่ครบเป็นข้อบกพร่องทางด้านปัญญาแสดงว่าผู้ที่ผิดศีลนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือหลักความสุขและความทุกข์หลักความเจริญและความเสื่อมยังไม่เข้าใจเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ทุกคนควรจะเข้าใจก็คือกฎแห่งกรรมเพราะนั้นใครที่ไม่ถือศีลห้าแล้วหรือว่าคนนี้ไม่มีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเจตนาเป็นผลของเจตนาผลการกระทำพระพุทธองค์จึงตรัสถึงเอกลักษณ์ของนักบวชในพุทธศาสนาคือผู้นำตัวอย่างผู้เป็นนักบวชเป็นบัมพชิตและเป็นสมณะว่าไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายไม่เบียดเบียนเพราะผู้ที่เข้าถึงกระแสทำแล้วและผู้ที่กำลังปฏิบัติทำแล้วจะรู้ว่าถูกว่าที่ไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนไม่ว่าโดยกายโดยวาจาดังนั้นในพุทธองค์ก็ให้อะไรให้จุดหมายปลายทางคือความไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่หลงถึงพร้อมด้วยปัญญาและกรุณาให้คุณธรรมที่เราต้องใช้เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคือความอดทนแนวทางโดยทั่วไปก็คือละบาปทำปวงแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยประมาทไม่ได้ให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยประมาทไม่ได้มีความหมายมีพลังชำระจิตใจคงตนให้ขาวสะอาดฝึกให้จิตใจได้รู้จักภาวะที่ผลจากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายให้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายนอกจากนั้นพุทธองค์ให้รู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการบริโภคอาหารคือเราต้องรู้จักพอดีต้องรู้จักประมาณเพื่อให้ความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อโลกไฟวัตถุเป็นไปในทางอย่างน้อยที่สุดไม่ขัดต่อการปฏิบัติคือเราแยกออกจากกันไม่ได้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันหมดถ้าเรายังไม่ฉลาดเรายังไม่มีวินัยในการปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองเรื่องการกินให้พอดีนอนให้พอดีบริหารกายให้พอดีปฏิบัติต่อเงินทองสับสมบัติให้พอดีปฏิบัติต่อโทรศัพท์มือถือต่ออินเทอร์เน็ตต่อสื่อมวลชนต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมถ้าแม้แต่ข้อเดียวนะถ้าไม่พอดีแล้วมันจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัตินั้นเราก็ต้องมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะบริโภคสิ่งเหล่านี้ในระดับไหนมันจึงจะพอดีพอดีก็คืออย่างน้อยที่สุดไม่ทำให้อกุศลเพิ่มมากขึ้นไม่ทำให้กุศลลดน้อยลงแต่ถ้าดีที่สุดคือทำให้อกุศลลดน้อยลงทำให้กุศลเพิ่มมากขึ้นนี่เราก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคประมาณคือพอดีแก่ความเจริญในธรรมและพระพุทธองค์ทรงเน้นว่าคนเราชีวิตเราจะสมบูรณ์เพราะเรารู้จักอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็น ถ้าคนเราจะมีความสุขจะมีความสบายเฉพาะเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวเหงาไม่รู้จะทำอะไรอันนี้ก็เป็นความอ่อนแอซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติชาวพุทธเราต้องฝึกให้มีความสุขที่ไม่ต้องหวังถึงคนอื่นหรือสิ่งอื่นเลยไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่เป็นฤาษีอยู่คนเดียวแต่หมายถึงว่าแบ่งเวลาให้รู้จักอยู่คนเดียวที่เรารู้สึกหนักใจเหนื่อยใจทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะตำแหน่งต่างๆคือการเป็นลูกเขาเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขาเป็นภรรยาเขาเป็นสามีเขาเราหนักใจกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราไม่มีความวิเวกดังนั้นเราต้องรู้จักความวิเวกจากการเป็นนั่นเป็นนี่วิเวกจากความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องต่างๆถึงแม้ว่าจะปลีกตัววิเวกไปอยู่ในป่าไม่ค่อยจะได้นานทีเราต้องรู้จักวิเวกในความรู้สึกหรือว่าอย่างน้อยก็ เข้าห้องพระอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งที่เงียบๆคงบ้านเป็นประจำรู้จักอยู่กับตัวเองฝึกจิตใจในระดับสูงคือฝึกใจให้มีสมาธิพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความสงบคือสุขอย่างยิ่งทุกคนก็ต้องการความสุขนั้นเราควรจะเชื่อพระพุทธเจ้าอยู่บ้างว่าพุทธองค์ก็บอกว่าไม่มีความสุขอันใดเลยที่ได้แม้แต่ส่วนนิดเดียวของความสุขที่เกิดจากจิตใจที่สงบจิตใจที่สงบแล้วจะได้เห็นความน่ากลัวของกิเลสความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปความรู้จักพอในการบริโภควัตถุต่างๆจะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่มีสมาธิได้ง่ายจิตใจมีสมาธิไม่ต้องหิวโหยไม่ต้องคอยหาความสุขที่โน้นที่นี่อยู่ตลอดเวลาเพราะมีความสุขภายในดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราจึงชื่อว่าชีวิตก็คือการปฏิบัติเราเป็นพุทธมามกะแล้วต้องมีความเพียรมีความพยายามมีการปฏิบัติในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเพื่อจเจริญเพื่อก้าวไปในทางไปสู่มรรคผลนิพพานไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสอาศัยความอดทนอาศัยการเจริญสติจนกระทั่งจิตใจสงบระงับมีความสุขภายในมีการใช้ปัญญาเรียนรู้จัดสรรชีวิตของตนให้พอดีกับการก้าวหน้าในธรรมไม่ผูกร้ายไม่ทำร้ายทำให้จิตใจของเราได้รู้จักปล่อยวางเอาวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดในวันมาฆบูชาของเราคงพอสมควรเก็บเวลาขอยุติลงเพียงแค่นี้เอวัง